Viru nurgal on müügil kivipesu jeansid, karhu dressi bluusid ja igat sorti Hiina ketsid ja tule 9. Õhtul 3. Hommikul ligi küsi julgelt. Maksta võib finnides, tennides, dollarites ja inglise naeltes, mitte vene rublades.
Ela Eesti elusid. Eesti Rahva Muuseum avatakse 1. Oktoobril.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Õigus ja õiglus.
Tere päevast! Kuna selle saate üks eesmärke on vastata nendele küsimustele, mis jõuavad õiguskantsleri töölauale, siis kasutame selleks tänagi juhust. Täna oleme otse eetris ja täna hommikul on juba ametlikult postkasti laekunud ka esimesed küsimused seoses presidendi valimise seadusega ja presidendi valimiste põhiseaduslikusega üldse. Nii et küllap me siin tänase vestluse jooksul püüame ka nendele vastata ja ametlik vastus järgneb siis hiljem. Minu tänased vestluskaaslased on Mart Nutt, kes on pika staasiga Riigikogu põhiseaduskomissioni liige ja eile oli siis valimiskogus ka presidendi valija. Tere Mart!
Tere!
Ja teine vestluskaaslane on väga pika staasiga valimiste korraldaja, valimiste teaduslik uurija, kogenud vaatleja ka välismaistel valimistel, praegu Vabariigi presidendi kantselei direktor Alo Heinsalu. Tere Alo!
Tere!
Ja vestluse juhi rollis, nagu ikka, õiguskantsler Ülle Madise. Alustaks siis sellest kõige karmimast küsimusest, mida naljatamisi, ma loodan, et mitte väga tõsiselt ikka esitatakse, et kas nüüd on meil põhiseaduslik kriis?
Ei, kindlasti ei ole. Sellepärast, et mis siis on toimunud? Presidendi valimiste voorud on toimunud ja vastavad põhiseadusele. Ja niisugune olukord, kus presidenti ära ei valita, on põhiseaduse järgi ju täiesti võimalik. Mis saab edasi? Tekivad uued voorud. Kõigepealt siis Riigikogus ja loodetavasti, ma ise väga loodan, et president nüüd järgmises voorus ära valitakse, aga iseenesest ju sellist olukorda, et presidenti ei oleks võimalik valida, ei ole tekkinud. Nii et kõik need võimalused on olemas, see sõltub poliitilistest tahtest, poliitilistest kokkulepetest ja mina mingit kriisi antud juhul küll ei näe.
Ma võib-olla lisaks, et noh, tegelikult sellele olukorrale, mille me eile nagu jõudsime, olime me ju küllaltki lähedal ka mõnel eelmisel korral, et tegelikult nii Arnold Rüütel kui ka Toomas Hendrik Irves valiti ära üsna mõne häälega, täpsemalt siis 3 või 2 häälega valimiskogus ja noh, ütleme, selles mõttes oleks see võinud ju varem ka tekkida, õnneks ei tekkinud, aga nüüd me selle olukorra juures oleme ja seadus annab lahendi, läheme edasi.
Nõnda vastasin mina keile mõnedele küsimustele, mis esitati, meie Aloga oli meile siis ka Estonias kohal ja olime seal külaliste rõdul ja vaatasime kogu protseduuri pealt ja et eks siis ikka sai suheldud erinevate inimestega vastatud ajakirjanike küsimustele ja minu arvates on olukord sama, et põhiseaduse kriisist saame rääkida ikka siis, kui selged kõikidele üheselt arusaadavad väljapääsu enam ei ole. Et praegusel hetkel on ette nähtud, mis edasi saab ja tõepoolest Eiki Nestor, Riigikogu esimees, on hetkel siis kutsunud 3. Oktoobriks kokku ka uue valimisvooru Riigikogus, nii et kui leitakse kandidaat, kes 68 toetajat vähemalt kogub, et ju siis valitakse president ka ära. Ja kui jällegi Riigikogus ei õnnestu, siis on uus valimiskogu voor. Selge on see, et tõenäoliselt tekitab see üpris tugevat avaliku pahameelt ja vähemalt mulle on jäänud küll mulje, aga ilmselt teie mälu võib siin olla veel pikem ja detailsem, et igast niisugusest juhtumist ka mingis mõttes õpitakse ja vähemalt minul tekis eile teatud lootus, et kas äkki ei või minna selliselt, et nüüd kus nähti, et mingis mõttes otsevalimisi jäljendava kampaania järel sellisesse olukorda jõudmine äkki järgmisteks valimisteks, juhul kui õnnestub parlamentaarselt tasakaalustatud demokraatiat säilitada, viib selleni, et ka see valimisprotseduur, kandidaatide leidmise ja rahvale tutvustamise protseduur, juhul kui mõni neist peaks tutvustamist vajama, mida ma isiklikult eriti ei usu, et siis see liigub oma õigesse kohta, et ehk siis räägitaksegi pigem selle inimese võimest täita presidenti rolli, mitte nii palju ei tekitata ootusi, et just kui me valiksime siis Riigikogu või peaministrit.
Ma loodan väga, et see niimoodi on. Eesti demokraatia ei ole ju enam väga noor, aga ega ta ei ole ka väga vana. 25 aastat on meil laias laastus demokraatliku riiki olnud ja näib, et see võib-olla ei ole veel päris küpseks demokraatiaks piisav aeg. Et kui me vaatame mõnda võib-olla pikemaajalise demokraatia kogemusega riiki, siis sellist tõmblemist, et kohe-kohe me peame mingisugused kordasid hakkama muutma, ju tegelikult ei ole. On ju britid oma sadu aastaid suutnud suhteliselt väikeste muudastustega oma riiki hoida, on seda suutnud itaalased ja sakslased, kelle demokraatia võib-olla on küll tunduvalt lühem, aga siiski Eestist pikem ka hoida, nii et ma arvan, et Eestile kindlasti oleks kasulik, kui see tõmblemine nagu selles mõttes lõpeks ja me harjutseme ära sellise riigikorraga, mis meil praegu on ja mis minu arvates on väga hea riigikord. See on parlamentaarne demokraatia ja parlamentaarses demokraatias peaks olema ka parlamentaarse demokraatia jõudude vahekorrale vastav president ja presidendi parlamentaarse riigi rolli, presidendi rolli täitev president. Ja see, mis siin praegu nüüd tegelikult on pidevalt alati, kui tõstatub küsimus presidendi rollist ja presidendi rolli võimalikust muutumisest, nii aknast kui uksest üritatakse sisse tulla presidendi otsevalimistega, mis minu hinnangul praeguste presidendi poliituste juurde mitte sugugi ei sobi ja seetõttu ma arvan, et ka need kampaaniad, kui me vaatame nüüd, mis on siis tegelikult toimunud küll juba päris pikka aega ja võib-olla põigin siin vahele ka veel selle küsimuse, et kas see presidendi kandidaate peaks olema ka varem esitatud, et see kampaania võiks veelgi pikem olla, siis me näeme ju mida. Presidendi valimiste kampaanias ei arutata praktiliselt üldse seda, mida president teha saab, vaid arutatakse kõiki maailma ja Eesti elu küsimusi, mis isenest võib olla ju väga huvitavad. Miks mitte? Miks need arutada ei tohi? Tohiks küll. Ja miks need ei võiks arutada ka presidendi kandidaadid? Täpselt samuti võiks. Aga küsimus on selles, selle kaudu ei tohi anda avalikusele vale signaali, et presidendi pädevuses ei ole neid asju lahendada.
Jah, et selles mõttes tuleb Mardiga ainult nõustuda, et kui me nüüd vaatame siin minevikku, et kui see praegune Vabariigi presidendi valimise seadust riigikogus arutati, et siis ka ikkagi ju see, miks nii see lühike tehti see kandidaate ülesseadmise aeg vahetult enne valimisi, et siin oli ju tegelikult kaks argumenti tolla ajal, tõesti. Meil on parlamentaarne riik, presidendi valib riigikogu, ja selles mõttes, ütleme niisugust pikaajalist kampaaniat nagu selles kontekstis ette ei nähtudki. See oli ju üks väga selge argument. Teine asi minu meelest, mida nüüd, siin on ju väga palju arvamusliidreid teinud ettepaneku tõesti, et viia siis esimese vooru eelne kandideerimine tunduvalt ettepoole, et oleks ikkagi kandidaat, mitte kandidaat ja nii edasi. Selles mõttes muidu minu meelest unustatakse ära siin üks asi. Riigikogus toimub valimine kahes etapis. Üks on esimene voor ja teine on teine ja kolmas voor. Ja siin vahel on ka uus kandidaatide ülesseadmine. Mis mulje see praegu ikkagi nüüd jätaks, kui meil, ütleme, pannakse maikuus üles, ütleme siin kaks või kolm kandidaati, riigikogus saab üldse neli kandidaati üles seada. Nemad siis teevad ühe suure pika turnee mööda Eestit, toimuvad debatid ja siis nad kukuvad riigikogu esimese hääletusvoorus läbi. Ja siis me peame leidma siis järgmisel päeval uued kandidaadid.
Ja keda siis hakatakse kutsuma mustaks hobuseks, kuna keegi enne ei tea, kes see kandidaat võib olla.
Selles mõttes tekibki olukord, kus ühesõnaga need on, minu meelest tekitakse nii palju segadust, et meil on nüüd ühed inimesed pikalt vaates, siis tuleb järgmine ühe öö või hommiku jooksul. Nii et minu meelest sellel ei ole tähelepanu juhitud, aga see on ju tegelik fakt.
Kui vaadata siin parlamentaarsete õigusriikide kogemust ümber ringi, et olgu see Saksamaa või olgu ta Soome või ka Austria, et siis ega siis ei satu presidendiks keegi, kes on tundmatu. Et tegelikult mulle tundub, et seda kuude vältel tutvustamise probleemi parlamentaarses süsteemis ei pruugigi olla, sellepärast, et see inimene peaks olema varem tuntud, et kas oma ühiskondliku tegevusega, sest võivad ju sellel ametikohale sattuda ka tuntud teadlased või tuntud kultuuriinimesed, või siis on ta pika parlamentaarse kogemusega inimene, et keda on korduvalt ja korduvalt valitud, kes on olnud opositsioonis, koalitsioonis ja keda tegelikult tuntakse. et selles mõttes jah, teiega täiesti nõus. Kui nüüd minna sammuke edasi, siis Mart, sina olid ainuke, kes eile sai siis ise valida, et kui tugev eile see salajasuse probleem oli, et minule küll ei hakanud silma, et keegi oleks oma täidetud sedeliga lehvitanud, et kas eilseks oli asi rahunenud ja et kuidas seal nende mobiiltelefonid lauakestel asetamise ja kardinate ettetõmbamisega oli?
Ei, minule ka see silma ei hakanud, mis muidugi ei tähenda, et seda ei võinud olla, sest ega ma igale poole ka ei näinud. Aga tõepoolest, ma arvan, et see, et nii-öelda avalikus oli tegelikult juba kujundanud väga tauniva hoiaku selle sedelite pildistamisse ja nendega liputamisse. Ja siis Eiki Nestor, Riigikogu esimees, tegi veel spetsiaalse üleskutse ka ju, et ärge nüüd sellise patustamise peale küll minge. Ja siis ma arvan, et see sedelite pildistamine jah, ilmselt väga massiline küll ei olnud ja see on ainult positiivne. Et kui nüüd üldse nüüd valimiste salajasusest rääkida, see on noh, kindlasti on seisukohti erinevaid selles, et kas need üldse peaksid salajased olema või mitte. No ma ise pigem leian, et nad peaksid olema salajased.
Aga miks?
Sellepärast, et valijal peaks olema ikkagi õigus oma enda südametunnistuse järgi hääletada. See ei ole võibolla parlamendis toimuvatel valimistel ja valijamiste kogus nii oluline, kui see on üldvalimistel. Üldvalimistel minust on enesest mõistetav. Aga siiski ma arvan, et see südametunnistuse järgi hääletamise võimalus peaks inimestel olema.
No ma arvan ka, et loomulikult, et kui meil on ette nähtud salajane hääletamine ja siis peab olema tagatud võimalus, et seda salajaselt teha saab. Aga noh, siin igasugused üleskutsed, noh, siin hakata keelama, käskima, noh, see viib jälle ühel hetkel üle reguleerimisele ja me peaksime tegelikult lähtuma sellest, et me kujundame ka eriti valimiste puhul sellised head tavad. Ja antud juhul, noh, mina vaataks seda ka selles kontekstis, et meil on praegult tõesti valimised sellise väikse elektoraadiga, aga noh, rõhutatud sellise elektoraadiga, kes peaks andma eeskuju. Ja kui me nüüd läheme üldvalimistele, siis seal on alati ikkagi olnud probleemi ka selle salajalusega, mitte ainult sellega, ka äälte niimoodi ostumüügiga. Ja noh, selles mõttes kõik niisugused signaalid tuleb vaadata laiemas kontekstis, et kuidas mingi toiming võib mõjuda üldvalimistele, kus meil on ikkagi ligi miljon hääletajat, eks ole, potentsiaalselt.
No kui me võtame näiteks sellise olukorra, et kui inimene, ütleme, saadik, on ta siis valijamiskogus või on ta siis riigikogus, läheb valima sellise ettearvestusega, et tal ei olegi tegelikult vabavalikut. Et ta, see on juba praktiliselt tal ette antud, kuidas ta peab valima. Kas me saame neid valimisesse vabadeks pidada? Või siis teine küsimus, saadiku mõjutatavus. Et kui saadik näiteks valib, mitte sellepärast, et ta nii ta soovib seda kandidaati toetada, hea küll, kui on kokkulepe, on kokkulepe ja kui saadik seda kokkulepet peab, okei, sinna see on midagi halba, aga kui saadik läheb valima sellise eeldusega, et ta teab, et ta võib saada karistada, et ta näiteks järgmistel valimistel pannakse nimekirjas halvemale kohale või panda teda üldse nimekirja või talle avaldatakse mingil muul moel surve, siis see on kindlasti suurem probleem kui valimised, millel on siiski saadikul õigus anonüümseks jääda.
Ja täpselt nii, ka vabatahtlik valiku, ehk siis täidetud sedeli avaldamine tegelikult hakkab kahjustama teiste õigust tegelikule saladusele, sest kui liiga väheks jääb neid, kes ei näita oma sedelit, see on selge, kuidas nemad hääletasid, nii et salajane olgu ikka salajane ja nüüd kuulame pisut reklaami.
Õigus ja õiglus.
Räägime meiegi täna presidendi valimisest, loodan, et pisut teise nurga all kui kõik teised seda laadi saated. Oleme siin Kuku stuudios kolmekesi, Riigikogu põhiseaduskomissioni liige Mart Nutt, Vabariigi presidendi kantselei direktor Alo Heinsalu ja õiguskantsler Ülle Madise. Jõudsime enne reklaamipausi selleni, et salajane tähendab tõesti salajane, tähendab väärikust ja ilmselt ei vaja see täiendavaid karme norme ega sedagi, et hakatakse rahva poolt valitud esindajaid enne ja pärast hääletamist läbi otsima, et see oleks kindlasti täiesti ebaväärikas praktika ja õnneks eile tõepoolest ei olnud, vähemalt ei ole meil praegu teada selle salajasusega probleeme. Et siin tahtsin veel põgusalt mainida seda, et karistusseadustiku järgi on salajasuse teised põhimõtted karistusõiguse vahenditega kaitstud üksnes üldrahvalikel valimistel, ehk siis Riigikogu valimisel, kohalikel valimistel, Euroopa parlamendi valimisel ja rahvahääletusel. Presidendi valimist seal sees ei ole, nii et siin vahepeal püüti ka karistusseadustiku teatud paragrahvidele viidata, aga jäeti kahe silma vahele, et valimised karistusseadustiku mõttes olid defineeritud vähe eespool. Aga läheme siit nüüd jällegi edasi selle võib-olla selle põhiküsimuse juurde, et kuidas seda parlamentaarset presidenti siis ikka valida. Sageli tuuakse Soome näide, et näed, et Soomes võeti presidendil volitusi vähemaks ja samal ajal anti rahvale õigus presidenti otse valida. Et kuidas nüüd teie tunnetus on, et mina olen siin küsinud erinevate Soome teadlaste ja ametnike käest, et kas rahvas on praeguseks tegelikult harjunud selle mõttega, et ka Soomes riiki juhib eduskunda, mitte president. Ja aus vastus on sageli, et tegelikult ei ole. Ja et see otse valimine teeb presidendi rolli parlamentaarse ja riigimeheliku täitmise mingis mõttes isegi keerulisemaks, sest et tal on päris raske seda tugevat pettumustunnet, mis võib tekkida siis, kui enne on paisutatud ootust, et just kui president juhiks riiki, et seda kuidagi siis maandada. Et mis teie kontaktid ja analüüs ütleb?
No ma olen mitmete maade praktikat jälginud pikemat aega, seal hulgas ka Soome oma ja Soome riigikorralduses üks põhimõtteline muudatus, kõige suurem võib-olla Soome ajalus toimuski 1994. aastal, kui siis ühest küljest presidenti hakati siis valima otse ja teisest küljest presidendi volitusi piirati ja selles mõttes tehti nagu, noh, mina ütleks sellise riigiõiguslikus mõttes ebaloogiline käik, et noh, loogiline oleks ikkagi see, et kui presidenti valitakse otsa, siis pigem tema volitusi suurendatakse. Muidugi selles mõttes Soome ja Eesti on tegelikult üpriski erinevat tüüpi õiguskorraga riigid, kuigi võib-olla inimesed seda igapäevaselt tähele ei pane. Kuni 1994. aastani Soome oli ikkagi poolpresidentaalne riik. Soome presidendi roll oli väga suur ja Soome presidendi pädevusse kuulus riigi esindamine enamikel juhtudel ka rahvusvahelisel tasandil. Nüüd kui 1994 presidendi volitusi vähendati, aga nagu valimise kord viidi jälle otsevalimistele, siis tekis konflikt, mis oli tegelikult lausa, ma ütleks sisse programmeeritud, tekis konflikt sellel tasemel, et kus esindab riiki president, kus esindab riiki valitsus, kus esindab riiki parlament. Marti Ahtisaari, kes oli tolle ajal president, ma ei ütleks sugugi, et tal oleks mingid autoritaarsed kalduvusi olnud, võib-olla mõnel varasemal Soome presidendil oleks neid olnud, aga see konflikt tekis ikkagi ja see konflikt vältas tegelikult nii ka päris mitu korda, no eeskätt selles, kes esindab Soomet näiteks Euroopa Liidus, Soome ju just sel ajal Euroopa Liiduga ühines ja kes esindab Soomet näiteks ütleme tippkohtumistel, kus siis näiteks vaieldamatult Ameerikat esindab USA president, Prantsuse president, Saksamaad aga liidu kantsler ja Suurbritanniat peaminister, et kes oleks nagu Soome poolne esindaja ja ega see tõmblemine tegelikult mõnda aega käis ja ma ütleks, et ega see õiguslikult ei ole praeguseks lõpuni lahendatud, et ütleme olukord Soomes on läinud paremaks, aga see mulle tundub ikka, et tegelikult need sööd ikkagi natukene seal kaleve all hõõguvad, aga ärme räägi ka ainult Soomest, võtame me teise riigi, näiteks Tšehhoslovakia ja Austria, no praegu nüüd Tšehhi vabariik, Tšehhoslovakia ajal presidenti vist jah, mulle tuleb praegu täpselt meelde, et Tšehhoslovakia jõudis presidenti otse valida või mitte, igal Tšehhoslovakia ei olnud demokraatlik riik, aga Tšehhi vabariik seda kindlasti on ja Tšehhi vabariigis tekis sarnane konflikt selle taustal, et Tšehhidel on õnnestunud otse valida kuidagi president, kes on võrdlemisi kummalise käitumismaneeriga, noh, ka praegune Seeman, esiteks ta on väga autoritaarne, teiseks ta rikub põhiseadust, mis annab talle valitusi, kolmandaks ta on väga venemeelne, seda ei ole mitte sugugi Tšehhi parlamentega Tšehhi valitsus ja tegelikult olukord peale seda, kui Tšehhi läks otsestele presidendi valimistele siin paari aastast, on ilmselgelt Tšehhi vabariigi poliitiline stabiilsus sellel kannatanud.
Ma veel lihtsalt illustreeriks seda Mardi juttu sellega, et Euroopa Liidus on 12 riiki, kus riigipead ei osale Euroopa ülemkogus, noh, kus sisuliselt on nende niinimetud nõrgema võimuga presidendid. Nendest 6 valitakse otse ja 6 kaude. Nii et noh, selles mõttes see noh , see ei ole lihtsalt ühene muster , et see on tõesti , riigiõiguslikud süsteemid on väga erinevad , aga minule ka tundub , et see , et me oleme nüüd eriti praeguses kontekstis on tulnud neid üleskutseid , et noh , et valime nüüd otse , nüüd on selgus käes . Nüüd on selgus käes , otsevalimine , kõik saab tehtud , aga sinna kõrvale seda tunnetust , mida see otsevalitud president ikkagi meie riigiõigussüsteemis on , no neid asju praktiliselt kuskil näha ei ole olnud , nii et see on niisugune prauhti ära tegemise hetkeseis minu meelest ka Eestis .
Et nii palju , kui ma olen saanud jälgida , siis nendes riikides , kus parlamentaarses süsteemis on mindud otsevalimisele üle , et siis see on olnud üks niisugune pealtnäha kahjutu , aga väga populaarne lubadus , mida on parlamendivalimistel näiteks väga hea ära kasutada ja sellega hääli korjata . Aga mulle tundub , et seal ja võib-olla ka Eestis lihtsalt inimesed ei ole neid riigiõiguslikke tagajärgi päriselt läbi mõelnud ja tihtipeale jäetakse rääkimata ka see , et ka otsevalimise puhul need kandidaadid tegelikult ei tule rahva seast või nad ei ole tingimata erakondade ja siis selle ingliskeelse sõnaga establishmenti vastased , mida väga sageli loodetakse , vaid ikkagi need inimesed on otsustatud kas poliitilistes või äriringkondades , et kes on reaalsed kandidaadid , kellele kampaaniaks antakse raha ja otsevalimise kampaania on kordades kulukam ja muuhulgas tavaliselt sisaldab ka siis neid musta rahastamise juhtumeid , pettusi , kuritarvitusi , mida hiljem tükk aega järele arutatakse ja pahandatakse , nii et kui siin vaadata kas või noh , Austria kogemust , Leedu kogemusest me ilmselt jõuame ka rääkida , eks ole , sest mäletatavasti president Paksas lõpuks tagandati ametivande rikkumise tõttu , aga sõitis valimisüritustele pidulikult helikopteriga kohale , lubas platsi puhtaks lüüa , et nii vanast poliitilisest kui majandus eliidist jälle sellist leierdatud sõna kasutades , et nüüd tagasi siin Austria juurde , siis tegelikult iga kord , kui on valimised , puhkeb ka riigiõiguslik vaidlus . Et mida me nüüd teeme , et kas me anname presidendile võimu juurde , et oleks kampaanias , millest rääkida , ehk siis , et rahvas tegelikult osaleks riigi arengusuuna valimisel , või on teine variant , et sarnaselt Saksamaale , sarnaselt Itaaliale , et läheme kaude valimistele üle ? Eks ole , et valib kas parlament või valib siis parlament laiendusega regioonide esindajatele . nii et see vaidlus on tegelikult igal pool , ka seal , kus toimuvad otsevalimised , pidev . Ja ka Ameerikas muide , kus ju otsevalimisi tegelikult ei ole , et sageli öeldakse , et on tegemist otsevalimistega , et asi on sellest siiski võrdlemisi kaugel , sest tegelikult valitakse valijamehi ja korduvalt on ju olnud ka seda olukorda , kus nii-öelda rahvahäälte arv valijameestele , ühe kandidaadi valijameestele on kaotajal suurem , kui oli võitjal . Seda on olnud korduvalt ja ka seal pidevalt arutatakse , et äkki peaks Ameerika , arvestades presidendi tohutut võimutäiust , minema üle otsevalimistele , sest et praegusel hetkel tegelikult väiksemate osariikide hääl kõlab presidendi valimisel ja seda tehti teadlikult oluliselt tugevamalt . Nii et ühesõnaga , mulle ka tundub , et enne niivõrd kaaluka otsuse tegemist peaks ikkagi väga tõsiselt vaatama mitte ainult teiste riikide põhiseadusi , vaid enne kõike seda praktikat ja muuhulgas seda raha hulka , mis sinna kampaaniasse läheb , peaks vaatama seda , kuidas need kandidaadid üldse tekivad . Ja siis võiks uuesti mõelda , et kas seda ikka tahetakse , nii et noh , näiteks rahvakogus seda arutati omal ajal , oli ka üks poliitilise süsteemi muutmise populaarsemaid ettepanekuid ja Eesti rahvaesinduslik läbilõige , kui oli saanud need analüütilised andmed kätte , asus seisukohale , et sellisel juhul ei ole mõtet valida .
Kui me vaatame , missuguste argumentide nagu põhjendatakse presidendi otsevalimisi , siis need on põhiliselt siis järgmised , et kõigepealt sellisel moel rahvas valib presidendi ja teiseks sellisel moel rahva võimalused poliitikat mõjutada on suuremad , mis kumbki tegelikult ei vasta ju tõele . Kui me vaatame debatti , presidendi rolli debatti nendes riikides , kus president otse valitakse , siis seal kumab välja kaks argumenti . Esiteks , otsevalimiste puhul president tehakse rahaga , see tähendab , et see otsustavad laias laastus need , kellel on finantsilised võimalused presidenti tekitada , ja teiseks , seda teevad poliittehnoloogid , jah , mingil määral ka meedia kes lihtsalt annavad rahvale tegelikult ju nii-öelda selle nii-öelda võimaliku valiku ette ja rahval ei olegi muud teha, kus seda poolt hääletada, seal vastu hääletada ja hea küll, seal võib olla kaks või kolm valikud, aga kokkuvõttes see on väga paljuski illusioon, et otsesed presidendi valimised kuidagi annavad demokraatlikuma tulemuse kui kaudsed presidendi valimised. Mis nüüd puudutab teist poolt? See tähendab, et rahva kaasarääkimise võimalust, siis otse presidendi valimiste puhul on see tegelikult ilmselgelt väiksem kui kaudsete presidendi valimiste puhul, sellepärast, et president tegelikult ei pea oma ametiaja jooksul arvestama avalikuse meeleoludega, aga parlament ja valitsus peavad. Ja noh, kui me vaatame ka presidentaalsete riikide ja parlamentaarsete riikide võimusuhet, siis jah, nii nagu on seda ka korduvalt Eesti puhul välja toodud, võim, kõige kõrgem võim, mis kuulub muidugi rahvale, aga nüüd esindusvõim kuulub riigikogule, kuulub parlamendile. Presidentaalses riigis kuulub ta reeglina ainuisikuliselt või siis noh, jääkõi peaaegu ainuisikuliselt presidendile ja kes on teine mees, kes siis sisuliselt otsustab nagu riigi asjade üle või kes on see kogu, kes otsustab riigi asjade üle. Ütleme, kui Eesti oleks presidentaalne riik, siis me seaksime tegelikult parlamendist ja valitsusest kõrgemale ju presidendi kantselei. Sina, Alo, oleksid Eesti tähtsusel teine mees presidentaalses riigis, aga see ei ole kindlasti mitte demokraatlikum mudel kui see, mis meil on praegu.
Et vaatasin siin ka valimistel osalusprotsenti. Et mida tahaks väga rõhutada, et vähemalt riigiõiguslasena ma ei oska kuidagi mõista praegust valimiskorda nii, et keegi alahindaks rahvast. Et minu meelest ei ole sellega üldse tegu, ja ma arvan täiesti siiralt, et rahvas on kõrgema võimu kandja, nii see peabki olema ja mitte kellelgi ei ole õigust rahvastega tema meeleolusid, erinevaid meeleolusid, kuidagi alahinnata, naeruvääristada, alatähtsustada ja ma usun, et meist kolmest seda mitte keegi ei tee ja ma loodan, et üleüldse on väga vähe neid, kes nõnda võiks mõelda. Aga ühesõnaga, kui vaadata nüüd, et milline see rahva kaasarääkimine siis on, vaatasin siin näiteks Islandi. Et Island nüüd on väga väike riik, eks ole, hääleõiguslike kodanike on seal alla 240 000 ja nendel olid nüüd seal jaanipäeva paiku mäletatavasti valimised. Et võitja selgus 52% jältega, see on ka üks niisugune tõsiasi, et tihti peale ka seal otse valimistel jõutakse tegelikult teise vooru ja vahed on õige napid. Ja kui siis on väga vastandlikud kandidaadid, nagu näiteks olid Austrias, millest me ka ilmselt räägime, et siis tõenäoliselt see tüli jätkub ka pärast, mitte ei rahune. Ja mis on väga huvitav? Islandil on üldiselt valimisaktiivsus väga suur. Aga mis tuleb välja? Vaatasin siin aastate kaupa seda dünaamikat, et parlamendi valimistel on alati väga kõrge osalusprotsent. Näiteks 2009 seal majanduskriiside paiku üle 85%. Ja kummalisel kombel presidendi valimistel üle 75% rahvast välja ei saada. Ja veel madalam on siis rahvaääletuste puhul, et näiteks kui Islandil oli viimati rahvaääletus küsimuses, et kas tuleks riigi kirik põhiseaduses sisse kirjutada ja veel teisigi põhiseadust puudutavad küsimusi, et siis osalusprotsent oli ainult 46. Ehk siis alla poole küsimustes, mis puudutasid Islandi põhiseaduse muutmist väga olulistes küsimustes. Nii et tundub, et Islandil kui väga pika demokraatliku kogemusega riigis on tegelikult rahvas selle ära tabanud, et millised valimised on kõige tähtsamad ja niimoodi siis parlamendi valimisteks tullaksegi välja. Aga räägime nüüd natuke Austriast. Me siin tegime enne ka väikseid viktoriine, et Alo oli väga tark, teadis peast, kes on Itaalia president ja nimelt Sergio Mattarella. Kõigile tuleb meelde peaminister Matteo Renzi, aga mitte niivõrd president. Aga Austrias on siis praegu olukord selline, et riigi pea ülesandeid täidab presiidium, mis koosneb kolmest inimesest, esinduskogude juhtidest, sest Austrias ei õnnestunud parlamentaarse vabariigi presidendi otse valimine, see tunnistati põhiseaduskohtus kehtetuks. Ja seal on nüüd ka üks väga hea näide siis sellest, mis võib otse valimistel juhtuda. Et esimeses voorus oli hulk kandidaate, edasi pääses kaks, Alexander van der Bellen, kes on siis roheline ja temal oli 20% häältest ja siis Austria Vabaduspartei, mida siis peetakse selleks nii-öelda selle parema serva või selliseks tõsiseks eliidi vastaseks protestiparteiks, et selle kandidaat see 36,4%, ehk siis selgelt võitis esimese ringi ja mis juhtus nüüd teises ringis, väga napilt tuli võitjaks roheline van der Bellen ja häältega 50,3% ja vastaks kandidaat siis 49,7%. ja sellega see asi ei lõppenud, valimised tunnistati hääletamissedelite ümbrike liimi kõlbmatuse tõttu kehtetuks. Nüüd selgus, et on valesti midagi ka sedelitega, nii et presiidium täidab presidendi ülesandeid julgelt veel tuleva aastani, sest järgmine kord esimene valimisvoor on 4. detsembril. Nii et, et mulle tundub, et ka Austria näite varal me näeme seda, et tegelikult see otse valimine ei pruugi tekitada tasakaalu, rahulolu, selget kogu rahvale sobivad rahvast ühendavad presidente, et pigem on selle läinud ju vastupidi.
Jah, ega otse valimiste puhul on päris mitmel juhul ju tekinud olukord, et see nii-öelda vahe on vea piiris. Et kas ei olegi päris selge, et kes on presidendi valimised võitnud, ega George Bush Jr. oli teistel valimistel või oli see Bush ühtedel Ameerika valimistel oli tegelikult sama probleem, kus see nii-öelda ega lõpuni kokku võttes ei selgunudki, kumb presidendi kandidaat võitis, vabariiklane sai presidendiks, aga see nii-öelda
Algooril hääli oli siiski rohkem.
Algooril oli hääli rohkem ja see, et kas no Ameerikas õnneks ei tekinud vaidlus sellest, et kas presidendi volitused on legitiimsed, seda nagu kahtlus alla ei seatud, aga see võib väga kergelt tekkida. Nii et noh, niisugused olukorrad, kus presidendi kandidaadid on ülimalt tasavägised, sedavõrd tasavägised, et teine pool lihtsalt hakkab kahtlus alla seadma presidendile legitiimsust, tema mandaati on väga kerge tekkima. Ja Austria puhul ka, ma arvan, et väga paljud austarlased tegelikult tänases olukorras on seisukohal, et no oleks seda jama, on seda jama nüüd üldse vaja, et kaudsed valimised oleksid paremad.
Õigus ja õiglus.
Arutame presidendi valimiskorra asju edasi. Mart Nuttalo, Heinsalu ja Ülle Madise. Ja alustame siis väikese mälumänguga. Kas Eestis on kunagi president valitud otse ja kas Eestis on kunagi presidenti valitud otse?
Noh, alustan siis vastusega. Ei, Eestis ei ole kunagi presidenti valitud otse ära. Eesti ajalus on toimunud üks otsevalimise voor 1992. aastal. See oli esimene voor, kus osales siis 4 kandidaati, ütlen ka esimese 2 tulemused. Arnold Rüütel sai 42 ja Lennart Meri 29%. Kui üks kandidaatidest oleks saanud üle 50%, oleks ta saanud presidendiks, kuna presidenti ei õnnestunud otsevalimistega ära valida, siis läks see Riigikokku ja presidendi valis Riigikogu.
Aga oli see 58-59 häält tookord?
Siis oli vaja 51 häält.
Just, ja ta kogus tegelikult 60. Ikkagi alla 60 minu meelest, nii et 168 seda ei tookord kokku.
Seda nõuet ei olnud. Aga nüüd, kui me tuleme nüüd jah, selle müüdi juurde, mida kiputakse nagu paraleelina välja tooma, seda, et nagu oleks Eestis sõjaajaliselt presidenti otse valitud ja nüüd seda rahvale ei anta võimalust, siis see on väga ekslik seisukoht. 1920. aasta põhiseadus ei näinud presidendi ametikohta üldse ette. See tähendab, riigipea kohuseid täitis peaministrina riigivanem. 1933. aasta põhiseadus nägi, et riigipea ametikohas oli riigivanem, tolla ajal presidendi nime veel ei kasutata, ja nägi ette ka otsevalimise, aga 1933. aasta põhiseaduse järgi kordagi riigipead ei valitud ja 1937. aasta põhiseadus nägi ühe variantina, ühe võimalusena, et otse valimisi, aga selle variandini ilmselt ei oleks kunagi saanud jõuda sellepärast, et põhiseadus võid mitmed muud varasemad sätte, et kuidas, kui on üks kandidaat, siis valimisi ei toimu nagu üldse ja põhimõtteliselt valib nagu eelistatuna parlament ära, nii et see nii-öelda Konstantin Vetsi poolt tehtud mehanism üldiselt välistas otse presidendi valimise võimalus.
Ja seal juhtus nõnda, et kandidaati sai üles seada üksnes siis mõlemad parlamenti kojad ja siis olid mõned esitajad veel, aga põhimõtteliselt oli poliittehnoloogiliselt tollal võimalik korraldada nõnda, et esitatigi lõpuks ainult üks kandidaat ja tõesti see üldrahvalik hääletus jäeti ära ja üldrahvaliku hääletust ei toimunud ka 1. jaanuaril 1938 jõustunud põhiseaduse üle. No nüüd me oleme siin küll kanged müüdimurdjad ja mida tahtsin tegelikult peale pausi öelda, et ega see, et ka mujal või varem on läinud midagi kehvasti, ei õigusta kuidagi tänast olukorda. Tegelikult minu meelest Eesti peab igas asjas olema parim, et see võiks olla vähemasti siht ja selles mõttes on väga hea, kui riigiõiguslikud praktikad ikkagi kujunevad ausaks, pigem ka teistele eeskujulikuks, et parem on see, kui kõik teised saavad rääkida, kuidas moodi Eestis on asjad mõistlikult ja hästi ja kõige olulisem on see, et Eesti rahvas tunneks, et meie asjad on mõistlikult ja hästi, mis tähendab ka seda, et kõik peaksid nägema vaeva, et katsuma rääkida asjadest nii, nagu nad on. Et kas või seda sama, et riiki juhib ju ikkagi Riigikogu. Aga väga palju on nüüd küsitud, et kui valimised mööda saavad, et praegu tõesti ootame ära, kui uus riigipea asub ametisse, et siis mida oleks tarvis valimiskorras muuta? Et no meie kolmekesi oleme kõik seda meelt, et tasakaalustatud parlamentaarne demokraatia on etem, kui siis taluperenaiselikult öeldes kõikide munade ühte korvi panek, ehk siis see olukord, kus keegi saab nii suure võimu täiuse, et ta saab tõesti ilma kompromissa otsimata, ka võib-olla ilma selgitamata teha otsuseid, olgu see maksusüsteemi või mis tahes muu asja üle. Aga võtame nüüd need väiksemad asjad, et 68 poolt häält Riigikogus ja 3 vooru Riigikogus. Et no, mina isiklikult ütlen ette, et ma oleks 68 hääle künnise poolt, aga samal ajal, kui mina saaksin muuta midagi, siis ma teeks ikka nõnda, et esmaspäeval on üks hääletusvoor, vahepeal uusi kandidaate ei tule, teisipäeval on teine ja siis sellel järgneb valimiskogu. Kuidas teie?
Nii või teisiti, ma arvan, et ega midagi põhimõtteliselt muuta ilma põhiseadust muutmata ei ole võimalik. Et me varem või hiljem jõuame ikka selleni, et jah, me võime seda seadust ju siit ja sealt natuke kõbida, aga ilma põhiseadust muutmata me midagi põhimõttelist muuta ei saa. No ma olen oma seisukoha ju selles mõttes avaldanud, et otse valimisi praeguse presidendi valimiste juures ma kindlasti ei toeta, aga seda, et see praegune süsteem tekitab olukorra, kus see, et Riigikogus valitakse president ära, on pigem erand kui reegel. Ja seda on meie siiamaani toimunud valimised ka paraku näidanud, et tegelikult selle 68 hääle saavutamine on ikka ülimalt keeruline ühe isiku taha. Ja ma pigem, mina, kui see oleks nagu minu valik, siis mina kaotaks ära selle nagu selle topeltskeemi. Et see tähendab, et osavoorusid toimub Riigikogus ja osavoorusid toimub valimiskogus. Et ma pigem jääksin siis selle emma kuma juurde ja minu esimene eelistus oleks tegelikult ikkagi Riigikogu, aga see, et Riigikogu reaalselt valiks presidendi ära, see oleks, mina tõmbaksin seda künnist tagasi ja jätaks selle koosseisu enamuse poole ja siis nii palju kui neid voore vaja on, niimoodi seda presidenti siis ka valitakse, aga kui on eelistus valijameeste valimiskogus valida ja jätta Riigikogu kõrvale, siis kahtlemata see on ka üks võimalus.
Aga võib-olla mõjuks parlamendile kannustavalt see, kui oleks teada üks kahest, et kas see, et kui näiteks Riigikogu ei suuda niisugust kandidaati leida, siis järgnevad erakorralised valimised, et seda on pakkunud siin Gabriel Hasak, ma viimati sattusin taga Saksa saatkonnas vestlema, või siis, et disainitakse ja siin nüüd võib-olla polegi põhiseaduse muutmist vaja presidendi valimise seadus nõnda, et valimiskogus valitakse igal juhul ära, et ehk siis kehtetud sedelitega, tühjade sedelite, rikutud sedelitega, et nendega ei ole võimalik valimisi nii-öelda põhja lasta.
No võib-olla siis sellest viimasest, et minu arvates peab olema presidendi valimise kord väga selge. Ja selles mõttes, et selle ettepaneku kõige nõrgem koht, et me nüüd tõlgendame seda osalemist kuidagi teistmoodi. Ehk siis inimene justkui osaleb, tal on jäetud võimalus oma ka võimalus märgistamata sedeli osas, ehk ükski kandidaat talle ei ole vastuvõetav ja siis, kui tehakse tulemus kindlaks, ta justkui ei osale. Minu mõelest on see äärmiselt ebaloogiline ja selles mõttes ma olen täiesti kindel, et kui sellisel moel tahtagi seadust remontida, jätta põhiseadus sees kõik samaks, siis see sellisele järeldusele minu mõttes ühiskonnas ei jõuta. Ja see hakkab kahjustama valitud presidendi legitiimsust.
Aga kui sa nüüd vaatad Riigikogu valimisi, siis seal näiteks ju ikkagi valimissüsteemis, kui kas vist lihtkvooti arvutatakse, et siis loevad ikkagi sedelid, kus hääletamises osaleja on suutnud oma valiku arusaadavalt väljendada, et kas siis juhul, kui me ütleme, et see nii-öelda valge sedel või et mitte kellegi poolt või kõikide vastu, et või kõikide poolt, nagu eile 3 inimest hääletas, et siis tuleks see ju ametlikult ette näha.
Aga Riigikogu valimistel ei ole kvoorumi nõudeid. eks ole. Tähendab, sa, valituks osutub ka inimene, kes tegelikult saab nii-öelda vähem hääli, kui on, on hääletajad, aga ta saab rohkem kui näiteks tema konkurendid. Aga noh, parlamendis ja valimiskogus on ju selgelt kvoorumi nõuded ees. Et, et ma arvan, et see võrdlus tegelikult ei ole päris, päris ühesugune. Aga ma olen Aloga selles mõttes nõus, et, et ainult tõlgendamise kaudu nagu seda, et mida toimub siis nii-öelda valimistest osavõtmine teha päris ei saa. Et kui mul see soov on, me peaksime ikkagi põhiseaduse kallale minema, sellepärast, et kui inimene on ikkagi valimissedeli välja võtnud
ja valimiskasti lasknud,
ja valimiskasti lasknud, siis me ei saa öelda, et ta ei ole osalenud valimistel. Ta ju on osalenud valimistel ja kui see sedel on tühi, siis ta paraku on tühi, ega me sinna midagi parata ei saa. Nüüd, aga tuleme selle nüüd teise huvitava mõttekäigu juurde.
Jaa, kuidas sundida parlamenti tööd tegema?
Kas see sundimine üldse õige on? Näiteks ütleme, no. Kui parlamendil on nii-öelda sundvalik kahe halva valiku vahel ja ta teab, et ta peab sellepärast laiali minema, siis noh, võibolla jah, riigimehelik parlament lähebki laiali. Aga ma arvan, et kokkuvõttes siin on nagu kaks probleemi veel. Üks probleem on selles, et me tegelikult anname sellega presidendile tunduvalt tugevama rolli, kui tal on praegu. Mm-hmm. Sellepärast, et kas on ikkagi mõistlik, et parlament läheb laiali olukorras, kus näiteks valituks ei osutu esindusfunktsioone täitev president. Kui parlament ei suuda täidesaatvat võimu paika panna, siis on see mõistetav ja loogiline. Ja kui president oleks täidesaatvat võimu kandja, oleks see ka, ma arvan, täiesti loogiline. Aga ma arvan, praeguse rolli juures see ei ole eriti loogiline. Ja teine asi, kui nüüd tõesti nagu hakkab permanentselt juhtuma seda, et hästi riigikogu ei suuda presidenti ära valida, tulevad erakorralised valimised, see riigikogu ka ei suuda presidenti ära valida, siis me tegelikult viime selle süsteemi tunduvalt segasemaks, kui on praegu.
Ja noh, selles mõttes ma lisaks siia veel ikkagi selle variandi, et noh, kui tegelikult, eks ole, minnakse presidenti valima, aga kaugem eesmärk on see, et kellegi huvides on see parlament, mis parajasti mm-hmm. seda teeb laiali saata, et noh, tegelikult mängitakse sellisel juhul ühte teist mängu ja mina seda varianti mitte kuidagi ei toetaks.
Jah, oleks, et aitaks poliittehnoloogilist halvas mõttes, poliittehnoloogilist segaduse tekitamist ära hoida, siis võiks kaaluda, aga kui nüüd ette kujutada, mis siis sellistel erakorralistel riigikogu valimistel saaks, siis tõenäoliselt see sama presidendi isik muutuks selle parlamendi valimise keskmeks ja viskaks veelgi tugevamalt orbiidile küsimuse, et aga miks me siis juba üksiti ei vali seda presidenti koos parlamendi liikmetega ka ära. Nii et sel juhul läheks jällegi see teema fookus täiesti paigast. Nii, meil on jäänud aega 2,5 minutit. Ma loodan, et see on piisav selleks, et küsida, mis saab siis, kui riigikogus 68 häält ei ole, tuleb uuesti valimiskogu, võibolla ka seal, võidab tühisedel või kõikide poolt või vastu olemine, jälle riigikogu, riik ei kuku kokku, aga kes sellel ajal siis siia saabuvate välisriikide saadikute volikirju vastu võtab, seadusi välja kuulutab, armu annab või ei anna, kaitseväelis jauast meid annab, ÜRO peaassambleele sõidab, kui see asi peaks nii pikalt vältama, riigivisiite ja ametlike visiite teeb.
No siin on kahjuks vaidlusmoment olemas. Põhiseadus annab ju tegelikult kaks signaali. Üks on see, et president valitakse 5 aastaks, millest võib tõlgendada, et presidendi volitused lõppevad sellel päeval, kui presidendi ametiaeg täis saab. Ja teine sätte, et presidendi volitused kestavad nii kaua, kui uus president on ametisse astunud. Just. Ja ma tean, et need mõlemad tõlgendused on Eestis praegu õhus ja parem, kui nende tõlgendustega ei jõuta nii kaugele, et seatakse kahtluse alla presidendi volituste legitiimsus.
No mina lihtsalt juhiks jah, Mart ütles siin kaks asja nagu ära, et tegelikult see 5 aastaks on küll, aga noh, tegelikult on seal teine alus veel ja minu mõelest tuleks neid vaadata nagu koostoimes, et ja kui me vaatame veel ühte momenti nüüd põhiseadusest, et põhiseadus ütleb üsna täpselt ära need juhud, need kaks juhtu, millisel juhul riigikogu esimees saab presidenti asendada. Nende hulgas ei ole seda juhtu, et president jäi valimata ja see 5 aastat on täis, nii et selles mõttes noh, minu mõelest toetab ikkagi kogu see praegult need sätted, mis põhiseadus on, toetavad seda varianti, et president jätkab nii kaua, kuni uus valitud president annab ameti vanda.
Just nimelt, et ongi kaks võrdset tõlgendust, aga hetkel on selgelt peal on see teine ja seda teist toetab tegelikult muuhulgas siis ajalooline argumentatsioon, ehk see on parlamendis korra läbi vaieldud need stenogrammi kohad on olemas ja tõesti siin saab täiesti selgelt tugineda siis põhiseaduse normile, mis ütleb, et siis, kui vannutatakse ametivande annab uus president, et siis endine president annab ametiketti üle ja et see vahetus toimub sellel momendil. Ja kuivõrd tegemist on parlamentaarse riigiga, siis tõenäoliselt siin niisugust võimu kuritarvituse võimalust vast ka ei teki, aga loomulikult oleks parim variant, kui õnnestuks riigipea siis seekord võimalikult kiiresti ja soovitavalt enne 10. oktoobrit valida. Suur tänu kuulamast, Mart Nutt, Alo Heinsalu, aitäh pühapäeval siia Kukusse tulemast, kuulmiseni jälle tuleval nädalal.
Õigus ja õiglus.